Понякога думите не стигат човек да изрази радостта си. Повече от щастлив съм да се намирам заедно с всички млади хора тук днес. Някой път за нас са недостижими сънищата и мечтите. А някои от тези, които аз съм си мечтал, ги виждам реализирани днес. Преди много години в небето се разигра интересна драма. Беше взето решение да сътвори Земята. Нещо ново, нещо по-интересно от досегашното. Да има живот на нея, пак нещо по-интересно. И върху на творението от човека. Цялото небе се радваше, наблюдаваше с интерес развитието на този творчески процес. Но има още нещо. Имаше един, който не се зарадва от това, което Бог създаде. И този един реши да сътвори и да направи, да създаде и организира своята арка по собственото желание. Опита тук, опита там и Вселената, не успя. Реши да опита на поредното ново творение, а с тази вайп ми каза, че това му беше и последния шанс. За съжаление, то успя. Ти, сино, дънце, на зората, този светъл принц, светъл княз от небето, стана цар тук на земята. И днес той владее парите, секс, насилие, наркотици и музика. Това ще бъде нашата тема. Как Сатана може да използва музиката и може ли музиката да бъде опасна? Но преди това искам да ви предложа нещо. Виждам безкрайно много лица, които не познавам. Може би не за това, че съм толкова стар, но би ви предложил нещо да опитаме. Да си подадем ръка всеки на съседа и да му кажем добре дошъл. И тогава ми се струва, че няма да има така едно отчуждение, една студенина. Има хора, които и за първи път се виждат. Айде да опитаме. Кажете добре дошъл, аз ви казвам. Ако някой иска, може да се прегърне. Само да не си избрал намерено местото. Какво е музиката? Теоретично музиката е отношение на 7 тона, които създават една мелодия. Но преди това пропуснах да кажа, всичко, което възприемаме с нашите уши, не е музика. Това са звуци. Само звуци с определена височина на тона са музикален тон. А свойствата на музикалния тон, говорят чисто теоретично сега, са само 4. Височина, трайност, тембър и най-важното – сила. Тя се използва много рационално в различни жанрове музика. И така, използването на тези 4 свойства на музикалния тон правят мелодията по-интересна, а опорните точки на една мелодия в хармонията се наричат 3 основни стълба – тоника, субдоминанта и доминанта. Основни акорди, когато аранжора е по-интелигентен, използва второстепени акорди и така. Чисто теоретично. Музиката е мелодия, хармония, темпо, динамика и текст. Използва се и текст. Но за тези съвсем така телеграфно споменати свойства на музиката се крие нещо много. Музиката е нещо необятно. Тя е една тайна. Тя е нещо останало на човека от небето. Някакъв лъх. Нещо. Този език на душата не може да се извади от рамките на тези сухи определения. Музиката не я побеждават нито войните, нито политиците, нито идеологиите, нито диктатурите. Музиката е била и си остава. Човек разделя музиката на различни видове, жанрове, казваме за някоя музика, о, тази божествена. За друга тази е пиянска. За друга тази е любовна. Трета игрива и т.н. Въз основа на чувствата, които са вълнували композитора и идеите и мислите, които той е претворил в музика, възникват тези видове музика. И не случайно. Когато слушаме ораторията Месия от Хендел, ние възкликваме божествена музика. Но трябва да си зададем въпроса какво го е вълнувало Хендел, когато е писал тази музика. Сигурен съм, че не си е мислил къде да си купи нови панталони, откъде блузка, градината дали да полива и дребни съседски разправи. 21 дни е писал без пиене. Почти не е ял, почти не е спал. Не е искал никой да го обезпокои, за да може да пресъздаде цялата тази история на Исуса Христа, живота му, разпятието му, да го пресъздаде най-точно. И върха на ораториалното творчество е действително ораторията Месия. Какво го вълнува един Вивалди, например, когато е писал, той не неизчерпаем избор, този композитор, който е писал, да речем, 4-те годишни времена. Интересно ми беше да разбера, че Вивалди като млад човек, като всички, които сте тук сега, става свещеник, католически свещеник. И професионално се занимава с Библията. И то не така, както му предписват догмите, и установява точно този проблем за Библията. Правим впечатление, четвъртата заповед, правим впечатление, поправките на закона, които е въвел католицизма. И той започва да прави една революция в своята енория, както мога да кажа, си проповядва неща, които не се харесват на католиците. Веднага е докладвано, веднага е осъден и екзекуцията трябва да се извърши по много жесток начин. Вивалди да бъде зазиден в една стена. До сега бях чувал за забиване на кол, за кръст, но в първи момент не може да си представя ужаса да бъдеш зазиден в нещо. Предполагам, че в началото имал и въздух да дише и нещо не го е боляло, кой знае какво. Но Бог се е погрижил за него и от най-верните му миряни през нощта бутат стената, в която той зазиден, качват го на един кон, придружават го, помагат му да избяга и Вивалди отива в Виена, където твори до края на живота си умира. Може ли нещо да пуснете сега да чуем от Вивалди? Малка илюстрация на неговата музика. Thank you. Марко 7 глава, 21 стих, надолу чете. Защото отвътре, от сърцето на човеците излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство и т.н. Когато в едно сърце се намират всички тези неща, предполагам, че музиката няма да бъде подобна на тази, която чухме. А какво ли е чул глухия Бетовен, когато е писал 9-та симфония? Ние сме заобиколени и бомбардирани непрекъснато от пренаситена интонационна среда. Каква ли не музика, какви ли не аранжименти, какви ли не ефекти. Но има един феномен, който се забелязва в средата на нашия век, около 50-те години, който пленява хората, привлича ги, без да отговаря на особено високи изисквания. И това е нещото, което ни занимава нас днес. Какво кара хората да се събират по стадиони, да крещат, да викат, да се събличат и не знам какво още да правят? Да оставим сериозната музика, критикувана или не, обичана или не. В нея е фиксирана един доста голям напредък на човечеството. Тя остава и ще си остане винаги. Но тази развлекателната музика, към нея искам да насочим нашето внимание днес. Първо, преди това искам да кажа, че не искам да отричам. Но вътре в нея е това нещо, подчертавам го няколко пъти, което лично мене ме кара да настръхвам. Нека да надникнем зад кулисите на тези, които се занимават с развлекателната музика. Работата ми е такава, че често имам контакт с такива хора и виждам. Пък и всеки един от вас знае и познава естрадни звезди, които са все пак са идоли. Много хора се опитват да ги имитират съвсем маймунски по облекло, по поведение и т.н. Един немски философ казва, нито един естраден музикант в света няма заслужаващото внимание, образование и култура. Сега дали е прав или не, аз само го цитирам. Но на фона на това, което пък представлява развлекателната музика, веднага бих казал, една елементарна мелодия, като съдържание, отношение между няколко тона, една също толкова елементарна хармония, като придружение на мелодията, много засилена ритъмна група и темп. Изключително много се разчита на специални ефекти. Ще си позволя на една илюстрация да ви покажа, не знам откъде ще се чува по-добре, не знам от тук, от тук. Най-известното съжалявам, че трябва пак да дойда да го кажа. Мелодията се състои от 4 тона, а хармонията само от 3. Тоните, субдоминанти и доминанти. Всичко друго да живеят барабаните и ударните инструменти. Thank you. Съжалявам, имах много приготвени илюстрации да пускам на магнитофон с диапозитиви. Но да не казвам каква си ни е организацията, не можахме да го направим. Дано нещо до края на минутите, които имам, успеем да реализираме от това. И така, още повече се разчита на бляскавите светлини ефекти, по възможност димки, различни бои, ако може да се разлива кръв, и публиката е тотално отпусната. Но това не е всичко. Това не е само странната музика. Тук вече идва мястото да споменем за това още нещо. В края на 50-те години известният певец Томи Шеридън изнася концерти, популярен, обичан, харесван. И преди концертите, така се казва, излиза една естрадна групичка да загрее публиката. Сират 15-20 минути, половин час и в България това се практикува, като примерно ходят с турците някъде да свират. Някои начинаещи шумът там един час на публиката. Томи Шеридън казва нещо много интересно в едно интервю в вестник. На моите концерти публиката загряваше една група Beatles. Чували сте за Beatles? Вие чували сте? Да, но тогава никой не ги е знал. И са били едни четирима скачачи и свирачи там, нищо повече. Но един от тях има прекомерно голяма амбиция. Чували сте името Джон Ленон? Той искал да бъде световно известен. Той не искал славата на Томи Шеридън, той искал световна слава. И Том Шеридън казва: знае, че Ленон ходеше на спиритически сеанс. Една вечер, преди концерта, той дойде при мен и каза: сега знам, че след една година с Битъл ще покоря света. За това нещо си продадох душата на дявола. След една година ще покоря света. Том Шеридън не му обърна много внимание. Но след една година Битълс действително покоряват света. И днес света пак е тех. Кой беше княза, който се занимаваше с това? Сатана държи света с пари, секс, насилие, наркотици и музика. Основателя на църквата на Сатана, Алайстер Кроули, живял от 1885 година до 1947 година, наричал себе си магиосник 666, а също и Сатана. Знаете ли какво означават тези три цифри 666? Сигурен съм, че знае. Казва: поставил съм си три цели, за да изпълня своите планове. Ние трябва да подложим хората на една и съща повтаряща се музика. Ние трябва да препречим пътя на съвестта. Ние трябва да ускорим разпространението на наркотика. А това означава младите да се противопоставят на всичко, да потънат в наркомания, да се опоръчат сексуално. И всичко това ще постигнем чрез музика. Да, но той каза това преди 100 години, а не успява да го направи. Интересен феномен. Защо се оформя тази вълна на модерната музика около 50-те години и защо след 50-те години насам тя така мощно залива света и все повече подчинява хората на нея? Не знам тези, които са малко по-рано родени, дали си спомнят 50-те години, дали са имали такива касетофони. Има ли се? Може ли да си пускат така, да си правят записи? Да... Аз не знам 50-те години дали имало и радио, кой знае къде. Във всеки дом се съмнявам да имало радио. Да. Сатана не можеше това да го направи преди 70 или 100 години. Той нямаше как да влезе във всяка къща. Ако някой оркестър имал рок състави от преди повече от 50 години, но там могат да го чуят 100, 200, 1000 души, 5000 души и те отиват и си забравят. Това стана възможно, когато магнитофона влезе и радиото и телевизията във всяка една къща. Съмнявам се дали някой има тук, който дява в къщи радио, телевизор или магнитофон. И когато пуснете радиото, ви атакуват непрекъснато с такава музика. Откъде обаче идва тази музика? В културната история на Европа тази ритмична музика липсва. Ударните инструменти като доминираща сила в музиката въобще липсват. А музикалната култура на другите континенти не може да се сравнява с европейската. Най-интересното, че само това идва от Африка. Знаете ли някой много добър инженер африканец? Чували ли сте? Архитект? А учен? Няма. Защо? Африканският континент е в ръцете на Сатана отдавна. Разговарях с един наш брат адвентист, млад човек, който е син на един вожд на африканско племе. Казва, аз съм израсъл на брега на Западна Африка. Всеки ден съм виждал морето, океана, при жега 50 градуса. Никога не съм си топнал пръста във водата. Знаете ли защо? Защото магиосниците казват, че във водата живеят злите сили. И никой африканец пука се от жега, мъчи се, но не влиза във водата. Може би затова са толкова черни, не знам. Още повече, музиката на африканците се състои само в това. Ритъм, ритъм, ритъм и отвъде на време крясъци. Нищо повече. Този ритъм, когато съвпадне с ритъма на сърцето, става особено въздействащ. Така изпадат в транс. Магиосника по този начин държи в подчинение цялото село, цялото племе и т.н. Интересно не е към един доктор по теология, който казва, че африканската музика успя да залее света, да служи на Сатана, тогава, когато нивото на цивилизованите хора, на по-голяма част от хората, спадна и стигна до нивото на африканците. За жалост, мога да твърда, че на Запад се забелязва такъв упадък в неморално отношение, по-скоро в интелектуално. Когато сравнявам нашите младежи, тези, които сте тука, ви поставям най-малко на едно стъпало, средно от всички останали младежи, които живеят на Запад. Не по духовни интереси. Много често ми казват, а да, ти си от София, близо ли е до Букурещ? Вие сте от Румъния. Това показва пълната им дезориентация. И не само по географски понятия. И действително, на стадионите, където се разиграват тези концерти, отиват точно такива хора, които, подобно на африканските си събратия, много бързо изпадат в транс и са лесна плячка на това нещо, което нас ни вълнува. Преди 10 дни в Виена изнесе един блестящ концерт, това цитирам вестниците, небезизвестният Майкъл Джексън. Той създаде голяма еуфория на най-големия покрит стадион там, 60 или колко хиляди бяха на концерта. Имах колеги, които бяха отишли там и казват: ние не знаем болниците дали побраха тая вечер нуждаещите се. На всеки 5 минути изнасят някой на носилки. Цялата сцена отдолу беше декорирана с скелети. Майкъл Джексън беше облечен като скелет. Носа тук, съжалявам, че техниката отказва, не мога да ви покажа точно как е облечен и как имитира скелети. Всичко е свързано с окултизма. Той вярва, че е бил котка и т.н. Накрая обаче, на финала на негото блестящо шоу в кавички, Майкъл Джексън се възпява, възнася към него, към неговия отец, така както пее, на гърбу му с раница, или как точно не знам, е направено технически, едно реактивно двигателче, и в финала на неговата песен той се изнася на тъмнината, там където няма никаква светлина, и изчезва. И естествено всички са тотално вече предадени, припаднали и т.н. На билета, който носи тук, са изобразени всички символи на Сатана. Например, Дева Мария, сатанинската Дева Мария, змията и т.н. Но в центъра на всичко стои пентаграма. Пентаграма е символ на сатанинската църква, а знаете, повече от 100 години е нейният основател. А пентаграма е нищо друго, освен една червена петолъчка, която до болка познава. Не знаех откъде предишните идолози са взели това червено украшение. Бих те помолил да го пуснеш и така да мине който иска да види. Това е нещо, което мисля, че трябва да го види всеки. Така като мине по редиците, ще се радвам, ако накрая дойде до тук. Чували сте за китариста Джимми Пейдж, който казва: концерти от този род, чрез музика и текст, са като заклинание и магия, и с цел да се освобождава енергия и възпроизвежда енергия в слушателите, чрез повтаряне на ритъм. Знаете ли кой е Джимми Пейдж? За Deep Purple сте чували, предполагам. Не съвсем най-младите. Deep Purple владееше слушателите в света 70-те години. Създателите, казва той, са свързани с спиритизма. Съставът демон разкрива своя сатанински дух в песните и в начина на живота си. Ето една част от текста. Изпи е от красици, трудно може да се разчини текста. Но тук е добре, че го им напечатам. Изпи една чаша от своята кръв, завинаги сме свързани с тъмнината. Числото на звяра сега е върху тебе. Числото беше 666. Не 333, нито 724 или нещо подобно, а винаги 666. Тези кряскащи, скачащи хора са наречени супер певци. По-натам в текста казва: ти трябва да му слугуваш. Ти трябва да му слугуваш. Три пъти. Има снимка на сатанинско богослужение. Освен многото окултни символи на плочите, вижда си един техен член, молиш се на дявола. На едната страна на плочата четем началото на песента: ние пием извращението на свещениците. Поддържаме любов към смъртоносната будница. Ние смучим кръвта на звяра, държим ключа на вратата на смъртта. Разговарях с една такава певица, Тя разбра, че съм от България и каза много интересно нещо, което аз ще, така на жаргон бих казал, ще да падна. Каза ми, че тя била българка преди 300 години. Аз се опитах да се пошегувам с нея и казах, че не си спомням да съм я виждал, но когато тя се опули още толкова. Жалкото, че окултизма изключително много владее на Запад. Една съвсем нова информация има. Църквата на Сатана в Америка, центъра на тази църква е в Лос-Анджелес, от юни месец 1990 година до юни месец 1991 година е използвала за жертвоприношение 50 000 бебета. Ще го повторя. 50 000 бебета. Това са все деца, изчезнали, отвлечени и т.н. Проповедника на нашата адвентна църква в Лос-Анджелес, с който разговарях и който ми каза тия потресаващи неща, каза, че напоследък работи с една жена, която е член на църквата на Сатаната и която е родила и посветила на Сатана 11 свои деца. 11, те са принесени жертва, съвсем официално. В Германия, в западната част на Германия, има 1,5 милиона окултисти. Black Sabbath, черната събота, не случайно е и такова заглавието на, на състава. Песента им. О, ти беден губчо, който държиш тази плоча в ръцете си, знай, че твоята душа е продадена, затова ще бъдеш обзет от този адски ритъм и сатанинската сила на тази музика ще те обладае така, че ти ще играеш без край, без почивка, чак до твоя край. Четохме от препълването на сърцета. Какви помисли и какво има в тези хора? Не случайно, когато купувате един продукт, гледате от какво е направен, за какво го използвате и какво ще бъде, какво ще ви допринесе, с какво е полезен. Например, купувате си една кутия халва, направена от еди какво си, използва се за десерт и дава витамини, въглехидрати и т.н. Тази музика е създадена, тази развлекателна музика е създадена по съвсем елементарен начин. Не ви предлага почти нищо, а единственото е само за това да се отпуснеш, да забравиш, да изключиш главния мозък и тогава ти си в ръцете на Сатана. Има още нещо много интересно. На плочата Animal на Pink Floyd е записана песента Пастир, която съдържа част от сатанинската Библия. Започва както Псалом 23, но после продължава с изопачение и ирония. Авторът на сатанинската Библия е Антон Лалей, основател, съосновател също на църквата на Сатана. Една част от песента Хотел Калифорния, и тази песен имах тук, казва: огледалото на покривката, светло-червеното на леда и певицата. Ние сме роби тук, оставени сами на себе си, и сме се събрали в стаята на господаря на обяд. Те будат със своите остри ножове, но тази развратница няма да убият те. Напълни себе си, казва човекът на нощта, ти можеш всеки момент да ни напуснеш, но никога от нас не ще се освободиш. Добре дошли в хотел Калифорния, едно прекрасно място. Така, хотел Калифорния, не знам дали се сеща някой тази песен, е много хубава песен. Казвам го съвсем сериозно. Изключително хубава песен. В този хотел Калифорния се събират доста известни певци тогава и правят посвещение на Сатана, като те, посвещавайки се на Сатана, продават душите си, а искат от него да им осигури световната слава. Което и става. Всички тия известни певци, които правят началото в Хотел Калифорния, след това стават световно известни звезди. Включително и Майкъл Джексън е бил там, само че е бил по-настрани, защото е бил много мъничък тогава. Поставих клопка на младите трубадур, казва, за да бъдат убити преди да вземат Бомбай. Всеки полицай е престъпник и всеки грешник светец. Глава или число е едно и също, казвам се Люцифер. Звучи да има пълни такива думи, изречения, абсолютно безмислени, но винаги има нещо, което е съвсем сериозно и основателно. Ето, казвам се Люцифер. Когато ме срещнеш, бъди любезен и учтив. Друго не е важно да запомниш от песента, но това трябва да остане. Иначе ще хвърля твоята душа в пропаста. А какво значи да си любезен и учтив към Люцифер? Може ли втората касета да пуснете си? Също една малка илюстрация. Забележете един глас с много елементарна мелодия и много силна ударна група. Може ли да продължите пак? Наслаждението е голямо. Песните си Джон Ленон, не случайно исках да я пуснем пак Битлз, много често пее 666. Ела при Люцифер, не можем само теб винаги да молим, освободи всички наред, направи това сега. 666 е твоето име. Пак ще кажа, не случайно си избира тези цифри. Очудващо е обаче, че много от последователите на Битлз в тази посока използват 666 като рефрен в своите песни. Made them Black Sabbath, AC/DC, чували сте го това по-младите, много дивеят по него, Kiss и т.н. Ето един цитат от песен на Black Sabbath. Силата на неосъзнатото въздействие. Разбрахме, че рок-музиката е тясно свързана с наркоманията. Прави го, вземи го, вземи го, направи го. Това са непозиви. Още нещо, което е много важно, което е най-същественото при тези състави, които, пак искам да се върна малко назад, не отричаме съвсем развлекателната музика. Но има някои, които съвсем специално са се посветили на Сатана, на окултизъм и най-страшното е, че те успяват и точно тези състави държат в шах много голям процент от публиките. Те пълнат стадионите, те събират публика по 100 000 души. Те са свързани с наркотиците, с продажбите на наркотици и т.н. Аз лично съм наблюдал как хора, които са слушали половин един час такава музика, след това са като неадекватни. Съжалявам, познанията ми по медицина не са на достатъчно добро ниво, за да го обясня този механизъм на специалната скрита вест, която се съдържа в съставите, песните на тези състави, за които до сега говориха, и на много други, тези, които специално се посвещават на Сатана, на окултните науки и на спиритизма. Когато слушате плочета, наред с всички шум и текст, който може да различите, не се забелязва нещо кой знае какво. Но, ако обърнете плочета и пуснете в обратен ред, тогава се забелязват много такива скрити вести, както се казва, които ти въздействат по-съзнателно. Логическият център, който възприеме нещо, го складира в определено място в нашия мозък, но когато тези неща идват обратно, ние ги възприемаме в момента, логичният център не ги възприема като нещо кой знае какво и ги складира в творческия център на нашия мозък. И това въздействие, това там остава в нашата глава и променя нашето мислене. Например, в Американския сенат, в момент само да видя в кой щат беше, е приет един, Айова, ако не се лъжа, е приет специален закон, в който на плочите, които имат такава скрита поръчка, скрита вест, има записано с достатъчно ярко на обвивката на плочета: тук има нещо много сериозно, то е вредно за вас. Сенаторът Милес казва да не се приема този закон с насмешка, защото това, от това идват много човешки трагедии. Състава КИС и състава ACDC са дадени под съд и съда е дал правото на тези, които са им потъсили отговорност, за това, че от последните им плочи има такава скрита вест за самоубийство. И се оказва, че от началото на разпродажбите на плочите се увеличат доста самоубийствата, правят се разследвания, родители протестират и сега са спряти разпродажбите на тези плочи в Америка и надявам се, че няма да стигне до тук. Най-хубавото и радостно, че който не знае английски и не разбира, това не му въздейства. Това е единствената хубава страна на това да не се учат чужди езици. В Езекиил 28 глава тринадесети стих надолу. Ти бе в Божията градина, в Едем. Ти бе обсипан със всякакви скъпоценни камъни. Със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс и т.н. На правата на тъпенчета и на свирките ти била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим, помазан, за да се засеняваш. И аз те поставих така, защото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти беше съвършен по стъпките си от деня, който бе създаден. За кой става въпрос? Това беше точно този княз, с когото започнахме. Люцифер и той, княза на днешния свят, владее, за съжаление, много силно света чрез музиката, за която говорихме. Интересно впечатление, искам да направя един паралел. Правим впечатление, че най-високите постижения в музикалната култура на човечеството са постигнати от хора дълбоко религиозни. И то не къде да е, а в Виена. Там са живяли най-добрите и най-известни композитори. Интересното е, че Виена и Австрия е изиграла много силна роля в протестантизма. И играе и продължава до ден днешен. Протестантската църква е много силна, успоредно с католическата, разбира се, в Австрия. Най-добри условия са предоставили, това е мое заключение, за творчество и за развитие на тези големи композитори. А обратната страна, къде и кои започват да популяризират и развиват модерната музика в Америка. Първият, който се опитва да съчетае тази африканска музика, този ритъм, е не кой да е, един много добър и верен спиритист, Елвис Пресли. Той е първият човек, който обединява бялата музика с черна. Елвис Пресли, запомнете това. Той е първият, който обединява. След това по неговите стъпки тръгват всички останали, които се посвещават на Люцифер и т.н. Матей 6 глава, 24 стих. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на Мамон. В заключение, ние не можем да си запушим ушите. Не можем да избираме по радиото какво ще ни пуска. Но ние можем да избираме дали да пуснем радиото или не. И не е без значение да внимаваме това, какво ни влиза в ушите. И какво ни влиза в сърцето. И Бог ни предупреждава, не можем да слугуваме на двама господари. Трагично е и жалко е, когато видите хора, които са посветени на това. Имах възможност да се запозная с един случай преди две седмици. Едно младо момиче на 20 години, посветено на църквата на Сатана. Трябва да ви кажа, че не съм много така страхлив, но ме обзева ужас. При друг случай, може би ще го разкажа, какво е нейното влияние и как действа. Изключително силно е влиянието на окултизма и то се осъществява благодарение на музиката. Чрез тези символи, не знам дали този билет вече минава между вас, там ще ги видите всички тия неща, те съпътстват всички тези грандиозни шоута и т.н. Това е служба на Сатаната и те си го казват. Тук на вестника, който носех, пише танцуващите скелети и вълшебника. Вълшебника е Майкъл Джексън. А отдолу случайно репортера на вестника среща един известен артист в Австрия и го пита: о, вие сте тук дошли да видите шоуто на Майкъл Джексън. И въпреки всичко, това, което и моята теза, че културните хора отбягват тази музика, не говоря за адвентистите, той каза, първата му дума каза: не, аз не съм поклонник на Майкъл Джексън, но понеже обещах на дъщерята да я доведа. Не на последно място искам да ви подчертая това, защото съм сигурен, че той е модерен и тук много. Тези хора, които правят модерната музика, казахме, нито с някакво, кой знае каква образование и култура, но и са много чудновати. Например, Майкъл Джексън, репортерът го посещава в хотела, каза, какво беше моето учудване, когато го видях, да си играе на килима колички, малки колички, да си играят 4-5 годишните деца, с много скъпи играчки, с неговите кукли, с неговите животни. Всички тия животни, които ги виждате на билета, той си ги има и си ги носи. Има 6-7 човека, които носят тези животни и така, на вид на кукли, като плюшени мечета, ходят с него и му ги носят. Не се ръкува с никого, защото има много микроби и т.н. Аз вярвам, че Бог ще ни даде мъдрост и съм убеден, че духовното ниво на младите хора, които тук са събрани, ще е достатъчно високо, и съзнанието да могат да се отбягват тези неща, тази музика, която съдържа и такива скрити тайствени сатанински поръчки и вести, въпреки че понякога музиката е много примамлива и интересна и хубава. Пак казах, ние не можем да зачерпнем това от живота си, но ние трябва да бъдем много внимателни и това, което сестра Вайт ни съветва, с много молитва и пост, Бог ще ни ръководи и насочва в живота. Още повече, че ако в нашето сърце сме поканили да дойде Исус Христос да живее и не искаме да правим промени в живота ни, то сигурно няма да могат да се разделят някой ъгъл от двамата с Сатана. Затова Бог да ни благослови и да ни даде сили да се опазим за до края чисти. Амин.